îmbătrânirea demografică este un proces care cuprinde mai devreme sau mai târziu orice populație în evoluția istorică în contextul modernizării. Este vorba de creșterea ponderii populației vârstnice în ansamblul populației. Da? Populația de 60 de ani și peste este cea folosită ca standard al întinderii vârstelor. 60 de ani și peste, pentru că, în bună măsură, este legată și de vârstele de pensionare. Ori această populație în țara noastră are o pondere astăzi de 18%. Da? 18%. Trebuie spus că este o pondere un pic sub media Uniunea Europeană, pentru că, să nu uităm, România a avut, până în 1990, o natalitate ridicată, ori acele generații au contat și contează încă ca dinamică a structurii populației pe vârste. Ce s-a întâmplat după 90 a fost masiva migrație pentru munca românilor și, deopotrivă, scăderea rapidă a natalității. În acest context, îmbătrânirea demografică, procesul îmbătrânirii demografice s-a accelerat și se accelerează și mai mult. Toate, sau aproape toate scenariile prospective prevăd o pondere a acestei populații, 60 de ani și peste, de 30% în anul 2050, de la 18 la 30. Dar ca indicație, pentru că probabil asta interesează ascultătorii, eu voi da un indicator foarte usual, este raportul de dependență, deci câte persoane vârstnice, 65 de ani și peste, revin la 100 de persoane adulte, 20-64 de ani, care sunt predominant active economici, care suportă sarcina economică vis-a-vis de persoana vârstnică, prepuneri inactive. Deci la 100 de persoane adulte avem 28 de persoane vârstnice, 65 de ani și peste astăzi, și toate prognozele arată pentru 2050 52 de persoane vârstnice la 100 de adulți. Iată implicațiile economice, iată sarcina economică a populației în vârstă de muncă vis-a-vis de populația vârstnică actualmente și mai ales dinamica teribilă care se profilează cu mare, cu mare precizie.
Înseamnă că populația bătrână va deveni o presiune foarte mare pe umerii populației tinere?
Evident, pentru că populația vârstnică este o populație predominant inactivă, spuneam, și are nevoie de suportul economic al populației în vârstă de muncă, cea care contribuie la bugetul de asigurări sociale în particular, nu? Să știe că, deci, bugetul de asigurări sociale este alimentat pentru taxe și impozite care provin de la această populație în vârstă de muncă, nu? Ori dacă acest raport se schimbă la o altă de dimensiune, este evident că va exista o presiune mult mai mare asupra populației în vârstă de muncă, deci ar presi resursele pe care va trebui să le aloce prin sistemele care există pentru susținerea economică a populației vârstnice. Probabil se vor găsi noi scheme, noi modalități, pentru că îmbătrânirea este un fenomen care a cuprins populația europei în ansamblu său. Sunt țări care au o îmbătrânire demografică mai pronunțată decât România și ați observat probabil în ultimii aproape 10 ani cu modificări în schemele naționale de pensii publice, în ceea ce privește vârsta la pensionare, în ceea ce privește și deopotrivă vechimea în muncă pentru a avea pensia completă. Și în mod cert vor fi și alte modificări, cum se profilează la ora actuală în țările din vestul Europei cu grad de îmbătrânire demografică mai mare decât cel de România.
Ce cauzează această diferență între aceste generații extreme? Este natalitatea scăzută sau emigrarea uriașă? Iar emigrarea aceasta, ce semne dă? Este definitivă?
Da. Mai întâi voi răspunde în cadrul general.
Vă rog.
Deci creșterea populației vârstnice în toate populațiile europene are un mecanism foarte clar. Este vorba pe de o parte de o scădere a natalității intervenită pe la mijlocul anilor 60, dar mai ales de creșterea speranței de viață în general și la vârstele avansate în particular. Deci, la vârstele avansate se acumulează anual un număr de ce în ce mai mare de populație pentru că speranța de viață crește și rămâne în viață o mai lungă perioadă, având în fiecare an, deci iată, o generație ajunge la 65 de ani și intră în această grupă de vârstă, o majorează, dar va găsi acolo o populație care rămâne mai mult în viață, creșterea speranței de viață. În cazul țării noastre, dacă cifrele de care le menționăm la statistică se referă la populația cu domiciliu, 22,2 milioane, dar mai importantă este populația care locuiește în România, populația rezidentă, care este de 19,6 milioane. În această populație, spuneam eu, că proporția 0,60 de ani și peste este de 18. Și această populație interesează pentru cea care trăiește efectiv în România, care muncește în România, care aduce pe lume copii țării, da? Ori, în cazul țării noastre, la accelerarea procesului de îmbătrânire demografică a intervenit, evident, și masiva emigrație după 80. după 90, mai ales după anul 95. În felul acesta, în mod automat, pe lângă generațiile mai mari care au intrat în această populație, da? S-a adăugat faptul că la populația totală a devenit scăderea prin migrație și când raportăm populația vârstnică, populația totală, obținem procent al populației vârstnice mai mare, evident. Iar să nu uităm că imigrația a afectat în special populația în vârstă de muncă. Și atunci, de al doilea indicator de dependență, raportând populația 60 de ani și peste, populația vârstă de muncă, a crescut și el și va crește în continuare pe această emigrare masivă a populației vârstă de muncă. Iată mecanismul dublu care este la noi. În țările din vest, spuneam că este natalitatea și speranța de viață, dar să nu uităm, în țările din vest, multe dintre ele, procesul de îmbătrânire este un pic fundat de o imigrație foarte importantă de populație tânără, ceea ce noi nu avem.
Cât de lungă este, practic, speranța de viață? Este un lucru la care probabil înaintașii noștri nu se așteptau și în aceste noi condiții, oricum am gândit lucrurile, natalitatea ridicată ar putea susține acest nou, inedit ritm demografic?
Speranța de viață la ora actuală este în România și la bărbați și la femei printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, alături de Ungaria și țările baltice. Dar speranța de viață a avut o evoluție foarte particulară după 89, a scăzut rapid și pronunțat până în anul 1997. Putem să ne oprim asupra fenomenului și găsi explicațiile. După 1996 a cunoscut o creștere susținută și foarte fermă speranța de viață și la bărbați și la femei. Deci datele din ultimii ani arată pentru bărbați o speranță de viață în jur de 72 de ani și pentru femei 78 de ani. Dar, repet, sunt mari în raport cu 1990-1996, dar scăzute în context european. Din păcate, în anii 2014-2015, ascensiunea speranței de viață s-a oprit, a fost o stagnare. 2016 arată o ușoară reluare a ascensiunii. Rămâne de văzut, trebuie să mai așteptăm un an, doi, să vedem dacă este vorba de o evoluție conjuncturală care se poate întâmpla la un fenomen atât de complex ca mortalitatea, sau este vorba, de acest lucru foarte grav, de o stagnare a creșterii. O stagnare la un astfel de nivel al speranței de viață în România ar însemna o mare, mare dezamăgire și o evoluție profund, profund negativă. Revenind la a doua componentă, natalitatea mai ridicată. Deci, dacă noi ne gândim la o redresare a situației demografice, vreau să vă spun că există o singură soluție, redresarea natalității. Redresarea natalității înseamnă creșterea numărului mediu de copii pe care aduce pe lume o femeie de-a lungul vieții. Acest număr care rezultă din datele anuale ale născuților și femeilor între 15 și 40 de ani este de 1,4-1,5. Ori o matematică elementară, scuzați expresia, arată că un cuplu, o femeie, un cuplu însemnând trebuie să aducă pe lume doi copii pentru a-și asigura doar propria înlocuire. De la 1,5 la 2 este o distanță mare și orice populație care are o valoare mai mică de 2 copii la o femeie, mai devreme sau mai târziu, intră pe calea declinului populației.
Deci natalitatea ridicată ar putea susține acest nou ritm demografic din societate în care speranța de viață este împinsă tot mai la o vârstă tot mai înaintată. Adică vedem că generațiile se schimbă tot mai târziu între ele.
Da, deci diferența între generații a ajuns acum la 30 de ani. Dar vreau să vă spun, dacă noi vorbim de redresarea natalității, trebuie spus că este singura cale pentru a contribui la redresarea declinului populației. Pe migrația externă, noi nu putem continua, nu putem conta în viitor că ar deveni pozitivă. Atât timp cât decalaje foarte mari sunt între standardul de viață din România și din țările dezvoltate, unde se află în granții noștri, nu există șanse de revenire a celor 2,6-2,7 de români care au ședința afară. Pentru că nu există un mecanism economic care se poate motiva decizia de a se întoarce acasă, atât timp cât realitățile din țară sunt cele pe care le cunoaștem. Dar redresarea natalității este indispensabilă, pentru că o populație cu astfel de fertilitate de 1,5 copii nu poate cunoaște decât un declin din ce în ce mai accelerat. Deci sunt 41 de județe și capitala, da? Într-un singur județ, creșterea naturală e pozitivă. Ilfov, da. Ilfov, pentru că să nu uităm, noi vorbim de o zonă metropolitană, capitala și Ilfov, iar Ilfov este o regiune în plină expansiune imobiliară și economică. Da? Și populația de București a emigrat spre zonele ilfovene, dar și foarte multă populație din provincie. E o populație tânără, care are o situație economică peste medie, ceea ce explică, deci o natalitate mai mare decât natalitatea și în plus atrage migrație internă consistentă. Dacă privim însă la nivel național, regional, diferențele, aș vrea să vă spun că există o schimbare foarte importantă. În mod tradițional, Moldova noastră, regiunea nord-est, a avut o natalitate mai ridicată decât restul țării. Iată însă că după introducerea acestei măsuri a concediului și în de creșterea copilului, care vizează, să nu uităm, persoanele active economic, cele care au venit salariate, în primul rând, natalitatea nu a crescut în Moldova, pentru că e o regiune mai săracă, cu mai puține femei în activități economice de tip salarial. În schimb, natalitatea s-a redresat în regiunea centru. În ora actuală există un echilibru între nivelul natalității din regiunea centru, mai dezvoltată economic, cu mai multe femei salariate, care pot avea indemnizații cu concediul de creștere a copilului, și regiunea de nord. Dar dacă am timp, eu ar vrea să mă exprim o opinie personală în legătură cu un mers spre redresare. Ați văzut că se pregătesc măsuri, există strategia 2040, care probabil va avea și o componentă demografică, în platformele și programele partidelor aflate la guvernare există unele prevederi, dar părerea mea este că se vor lua măsuri de același tip ca și până acum, dacă știi niște alocații, ceva facilități, fără rezultat consistent la nivelul redresării natalității, dacă redresarea va fi posibilă. Viziunea mea este diferită. Cred că ar trebui, înainte de a lua măsuri, să efectuăm cercetări selective pe eșantioane reprezentative de populație tânără și adultă, să vedem ce motivație au luat tinerele cupluri, sutele de mii de tinerele cupluri care au luat decizia de a nu avea copil deloc, da? Și ce motivații și argumente au tinerele cupluri, alte sute de mii mai multe, care au luat decizia fermă de a avea un singur copil. Ce se află în spatele acestui decizii? Este factorul economic cel mai important? Părerea mea, nu, ar trebui să ne gândim, probabil, un factor de natură socioculturală. Dacă am avea astfel de cercetări, am putea avea exact ce gândesc acești tineri și, eventual, ce tipuri de măsuri ar putea schimba decizia sau încuraja tinerii cupluri fără copii să aibă copii, cele cu un copil să aibă doi. După ce vom avea astfel de informații, ne uităm la peisajul demografic european și rezultatele politicilor familiale, se va putea construi o autentică strategie națională pe termen lung și foarte lung pentru a redresa nivelul natalității. Repet, dacă va fi posibil, pentru că noi nu știm cât de sensibil va fi populația tânără la măsuri economice de tipul celor care s-au luat până acum și care nu vor putea fi niciodată foarte, foarte consistente. Și vă dau o cifră acum, care este extrem de îngrijorătoare. Sunt 160.000 de mame care beneficiază de această măsură a concedului și indemnizației. 160.000. Ar vrea să vă spun că 60% dintre ele au indemnizația minimă, 1.300 de lei. 60%. Ceea ce înseamnă, potrivit prevederilor legale, la stabilirea indemnizației, aceste femei au avut un venit mediu lunar, cum spune legea, mai mic de 1.400 de lei pe lună, care ce salariu bine garantat. Deci iată, două treimi dintre născuți au fost aduși pe lume de femeile cele mai săraci, din categoria celor care au avut un venit mediu în ultimele 12 luni. Și atunci nu ridică semne de întrebare o astfel de situații? Aici se află cheia redresării de substanța natalității? Ce se întâmplă cu femeile care au, de pildă, un venit net lunar între 3.000 și 6.000 de lei, 7.000 de lei? Sensibilitatea la această măsură este redusă, foarte redusă. Și am putea vedea prin aceste selective de ce se întâmplă acest lucru. Pentru că de la aceste femei, în mod firesc, ar trebui să avem un număr de copii cu o educație mai bună, cu o sănătate mai bună, cu ceea ce se cheamă o calitate mai bună a copilului. Cele 60% dintre femeile care au indemnizații minimă, după 2 ani se vor întoarce la un minim, la un venit mediu lunar mai mic decât 1.300 de lei. Deci vor crește copilul cu ce? Cu alocația de 84 de lei. Vedeți, cei care iau astfel de măsuri guvernanți, ei nu fac astfel de abordări. Nu fac astfel de abordări, nu pentru că nu ar ști, dar probabil că nu doresc.
Se nasc copii mai mulți în familii sărace care există posibilitatea să aibă șanse mai reduse de dezvoltare și să producă mai puțin profit?
Evident că este așa. Deci, din totdeauna, toată literatura internațională și era de demografie ce au arătat că în familiile în grupurile sociale, dar mai modeste, numărul de copii este mai mare. Este probabil o filozofie a acestor familii, a modelului cultural, a structurii confesionale și structurii etnice. Dar o redresare a natalității în România nu se va putea face dacă nu se va putea redresa natalitatea femeilor, a cuplurilor cu venituri medii și venituri bune. Este evident acest lucru. Și mai este un lucru. Deci, indemnizația se adresează femeilor active economic care au avut venit. Dar vreau să spun că o treime dintre femeile de vârstă 50 de ani, care aduc pe lume copii, sunt femei casnice. Aceste femei ce au ca recompensă? O alocație mizerabilă de 84 de lei. Iată, vedeți câte contradicții se află în realitățile actuale. Iar dacă aceste contradicții persistă, șansele de dresare practic nu există.
Problema este deosebit de complexă și înțeleg că dumneavoastră vorbiți despre necesitatea unor cercetări care să studieze motivațiile mai în profunzime, iar acum studiile acoperă mai mult observații în funcție de dinamica populației.
Da, corect. Deci, în perspectiva redresării natalității, care este fundamentală pentru diminuarea declinului demografic. Cred că diminuarea declinului demografic, pentru că opinia mea este că declinul populației nu mai poate fi stăpat în România. Dar putem reduce dimensiunea. Deci pentru a reduce dimensiunea acestui declin, deci sunt esențiale aceste lucruri.